U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Lidé by už doma měli mít hlasovací lístky pro prezidentské volby. ČSSD má druhého kandidáta na nového předsedu. Chce jim být ředitel poštovní tiskárny Cenin Miroslav Krejčík. Nezaměstnanost v Česku stoupla. Mandátový výbor sněmovny znovu zasedal kvůli žádosti o vydání premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Poslanci se mohli ptát na podrobnosti kauzy Čapí hnízdo vyšetřovatele a státního zástupce. Babiš s Faltýnkem požádali o odklad slyšení kvůli zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF. Zpráva je součástí vyšetřovacího spisu, jejich obhájci by se s ním měli seznámit teprve v úterý. Oba politici se mohou k případu vyjádřit příští týden. Každý z více než 8 milionů českých voličů by měl mít po úterku doma hlasovací lístky se jmény 9 prezidentských kandidátů. Podle volebního zákona je musí dostat nejpozději 3 dny před začátkem hlasování. Nových průzkumů obliby uchazečů o funkci hlavy státu se lidé nedočkají. Do sobotního odpoledne platí zákaz jejich zveřejňování pod hrozbou sankce. Ředitel poštovní tiskárny Cenin Miroslav Krejčík bude kandidovat na předsedu sociální demokracie. Informaci potvrdil Českému rozhlasu. Nominaci získal už v polovině prosince od své místní organizace v Únhoští na Kladensku. Krejčík je generálem v záloze a v minulosti také vedl vojenské zpravodajce. Jako kandidát chce, aby sociální demokracie našla společnou řeč. Zároveň chce podle svých slov stranu zmodernizovat. Už v pondělí svou kandidaturu na předsedu ČSSD oznámil místopředseda strany a bývalý předseda sněmovny Jan Hamáček. Sociální demokracie si zvolí předsedu na mimořádném sjezdu 18. února. Nezaměstnanost v Česku po 4měsíčním poklesu stoupla. Oproti listopadu se v prosinci zvýšila o 0,3 na 3,8%. Přesto je to nejnižší hodnota za tento měsíc od roku 1997. Informoval o tom Úřad práce České republiky. Celkem hledalo zaměstnání přes 280 tisíc lidí. Přírodní živly způsobily klientům českých pojišťoven loni dvojnásobně více škod než v roce 2016. Objem plnění byl vyšší jen nepatrně. Celkově to bylo desítky tisíc v řádu miliard korun. Rok 2017 poznamenala především vichřice, naopak proti předloňsku výrazně ubylo škod následkem krupobytí. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami. Škody vzniklé po orkánu Howard, který se zemí prohnal 29. října, vyčíslili pojišťovny na 1,4 miliardy korun. V žebříčku pojištěných následků větrných smrští se umístil na 2. místě po orkánu Kirill z roku 2007. Muzeum romské kultury převezme areál Vepřína v Letech na Písecku v březnu. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí muzea Kristina Kohoutová. V místě byl za války pracovní a sběrný tábor pro Romy. Nově tam vznikne pietní místo, o jehož podobě povede muzeum debatu s odborníky i veřejností. Stát koupil vepřín za 450 milionů korun. A ještě krátce k počasí. Je zataženo až oblačno, přechodně místy polojasno. Ojediněl mrholení, k večeru postupně místy déšť. Nejvyšší teploty 6 až 10 stupňů Celsia, v Čechách místy až 12 stupňů. Všeobecné referendum, sociální bydlení nebo boj proti migračním kvótám. To jsou některé z bodů programového prohlášení menšinové vlády. Konečnou verzi dokumentu schválil kabinet v pondělí. Mezi všemi body nejvíce zaujal ten, který slibuje cestování vlakem zdarma pro seniory a studenty. Posilovat obranyschopnost země a její vnitřní bezpečnost, vyrovnaný rozpočet nebo novou důchodovou reformu chce prosadit podle svého prohlášení menšinová vláda v čele s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Konečnou verzi, se kterou chce předstoupit před poslance, schválil kabinet v pondělí. Další priority zmínil na tiskové konferenci premiér Babiš.
Vláda bude usilovat o maximální elektronizaci státní správy a dostupnost internetu pro všechny. Za druhé chceme být vidět v Evropě, to znamená, že budeme bojovat za naše národní zájmy, že budeme bojovat proti kvótám a budeme dosledně hájit zájmy České republiky.
Jedním z bodů programového prohlášení je i cestování ve vlacích zdarma, které by se týkalo důchodců a studentů a mělo by své podmínky.
Kromě teda dopravy zdarma pro seniory železniční na 65 let jsme zakomponovali i dopravu na železnici zdarma pro žáky a studenty do 26 let. Těch důvodů je vícero, samozřejmě je to i otázka vytížení železniční dopravy.
Podle ministra dopravy Dana Ťoka není myšlenka na cestování vlakem zdarma nová.
Ta myšlenka cestování zdarma v železniční dopravě pro seniory, tu má ministerstvo dopravy už delší dobu. Já jsem rád, že se dostala i do programového prohlášení vlády.
Není zcela jasné, zda by se opatření týkalo i jiných dopravců, než jsou České dráhy. Ty uvedly, že zavedení cestování zdarma by zřejmě znamenalo skokový nárůst počtu cestujících. Dopady předpokládají zejména v dálkové a v příměstské dopravě. Ta je ale už teď dost vytížená. To, že by se počet cestujících nepochybně zvýšil, potvrzuje i proděkan ekonomicko-správní fakulty Brněnské Masarykovy univerzity Martin Kvizda.
Ta vytíženost jednotlivých linek se velice výrazně liší. A to je takováto plošná opatření, jsou nebezpečná v tom, že příliš nepomohou těm nejméně vytíženým linkám, kde jakoby ten přebyt poptávky potom nevadí, a naopak extrémně přetíží ty hlavní páteřní linky, kde už dnes ta kapacita je značně vyčerpána. Ten důsledek potom zpravidla je takový, že ty přeplněné vlaky vlastně začnou odrazovat platící cestující a že z té přepravní služby se stává více sociální služba než skutečná přepravní služba, což má zase i další důsledky potom na přepravní trh.
S programovým prohlášením vystoupí vláda ve středu ve sněmovně, kdy požádá o důvěru. Podpořit kabinet se před poslanci chystá i prezident Miloš Zeman, který už dopředu avizoval, že pokud vláda důvěru nedostane, pověří Andreje Babiše jejím sestavením podruhé.
Posloucháte Rádio Praha.
Přípravu na požární sport mají dobrovolní hasiči často srovnatelnou s vrcholovými sportovci z jiných odvětví. Všechno ale dělají ve svém volném čase. Co stojí za fenoménem hasičského sportu a kde dobrovolní hasiči berou na svoji činnost peníze? O to se ve svém pořadu zajímal Mirko Vasič.
Ne, divočák, budeme to pomalé.
Kolik bude teď?
Teď jdeme po písku ještě. 300 metrů. Tak už jdeme.
V pardubické hale se na tartanu prohání při tréninku dobrovolní hasiči ze Zbožnova, kteří patří v Česku mezi elitu v požárním sportu. Na přípravu venku už nejsou s horšícím se počasím ideální podmínky a tihle chlapíci chtějí být stále mezi nejlepšími. Třeba i proto, aby na ně byla jejich vesnice hrdá.
Vlastně to je jediný spolek u nás na vesnici, kterou tu vesnici jakoby táhne. Pořádá veškeré ty kulturní akce, no a teď hlavně ten u nás vrčí tyhle ten požární sport. Takže to se všechno motá kolem toho a když se vracíme z mistrovství republiky, tak nás vítají. Nechci říct chlebem a solí, ale s kořalkou a s kyticema. Takže to je vždycky veselý. No.
Popisuje mi vedoucí týmu Jaromír Lidmila. Požární sport má ve Zbožnově svoji historii, i když těch nejlepších výsledků dosahuje až v posledních letech.
Tak ona tam byla tradice už z dřívějších dob, kdy naši tátové v roce 76 vlastně byli poprvé taky na nějakým mistrovství republiky, ale to se běhalo úplně v jiných podmínkách a v jiných disciplínách. Tady to má podmínky od nějakého roku 2000, třeba řeknu 2. Kdy se začínalo u dětí a vlastně se to vydrželo až do teďka přes dorost, až do téhleté mužské kategorie.
Dobrovolní hasiči jsou v českých podmínkách celkově fenoménem. Jejich sbory najdete prakticky v každé obci.
Pokud bydlíte na vesnici, je to poměrně lehký, protože tam v podstatě je to povinnost jít mezi hasiče, že tam bývá Sokol a hasiči, takže to jsou dvě organizace, kde teda ten vesničan, když to tak řeknu, musí v podstatě být organizovaný, aby tam nevypadal tak nějak, jako že tam nepatří. Ta jedna věc. No a potom, pokud tam už člověk je a nějakým způsobem teda se snaží, aby to šlo všechno dopředu, tak potom už ho to chytne a po těch 3-4 letech, co je u těch hasičů, tak už začne opravdu pro ty hasiče šroubovat a už začínají být vidět výsledky a už ho to začne těšit a už do toho zkrátka jde na plný pecky.
A současný trenér úspěšného ženského družstva Sboru dobrovolných hasičů Schválenic na Plzeňsku, Karel Nolč, je přesně takovým příkladem. Sám říká, že se pro hasiče asi narodil. V požárním sportu závodil a teď už několik let svým zápalem dokáže motivovat chválenický tým, který mezi ženami získává jeden republikový titul za druhým. I když jeho členky už nejsou jen z nejbližšího okolí.
V dřívějších dobách to bylo všechno trošku jiný. Ten požární sport nebyl na takové úrovni, takže tam se dalo jakoby sehnat děvčata z té vesnice a ono už to jakoby fungovalo, jo? Ale pokud se dostáváte výš a výš, jakože jsme se, nebo já jsem se snažil je vytáhnout pořád výš a výš, takže tam najednou zjistíte, že potřebujete holky rychlejší, že potřebujete holky takový odolnější, že jo, který něco vydrží, takže potom se začínáte dívat okolo sebe, že jo, po nějakých atletkách, který nechtějí dělat atletiku nebo něco podobného. No a zjišťujete, že jako takový holik je málo, takže šaháte dál a dál a zkrátka z toho svého lesa vyjdete ven na tu louku a tam musíte v podstatě schánět všude.
A tak se soupeření dobrovolných hasičů začíná přibližovat jiným větším sportům. A mezi těmi nejlepšími se začíná v tomhle směru trochu stírat regionální sepětí, které ale bývá hlavně na začátku velké. Dokazuje to třeba Pavel Trunec ze Zbožnova. Úspěšná éra tohohle týmu v požárním sportu mezi dobrovolnými hasiči totiž odstartovala kamarádstvím kluků, kteří vydrželi od mládežnických kategorií.
No tak samozřejmě, hlavně o tom to je, protože my jsme, když to řeknu takhle, parta kamarádů od dětství z okolních vesnic, jako jsme se dali dohromady a víc nás to utužuje. No. Pro mě je to třeba lepší sport než fotbal, hokej. Je to takový silový, to je běhání, takový, jo, je to fajn. No.
V současné době se ale zdá, že se zájemci o požární sport v konkurenci dalších zálib a aktivit schánějí hůře. Alespoň si to myslí Jaromír Lidmila ze Zbožnova.
Já bych řekl, že velmi těžko asi, jako do každého sportu. Myslím si, že asi skončíme brzo u toho u telefonu a budeme běhat útok přes telefon a kdo to zvládne rychleji celé. To si myslím, že k tomu nedojde. Těžko, no. Lidi ubývá na ten sport, takže jsme vždycky rádi, když někdo přijde novej a přihlásí se a pomůže nám nebo chce s náma běhat a ten kolektiv se trochu rozroste o někoho. No. Spíš zatím musím říct, že spíš ubejváme, než aby jsme přibejvali.
I tak patří zbožnovští dobrovolní hasiči v požárním sportu mezi nejlepší. A v týmu musí dělat pro velké závody selekci, kamarád, nekamarád.
Tohle je pro nás vždycky těžká otázka před mistrovstvím České republiky, protože máme takový stálý kádr, který běhá kolem těch okresních lig a takhle a potom přijde na řady ty postupové soutěže a my máme silný kádr, ale taky jsou tam kluci, kteří prostě musí sklonit hlavu a říct, my už na to třeba teďko nemáme a zase máme takový trošku širší rozhled, že si můžeme šláhnout po někom jiným, tak máme to ve smyslu jako jednoduchý si přibrat někoho do týmu, ale zase složitý naopak, že někoho musíme z toho týmu neposlat pryč, ale říct mu, hele, prosím tě, nezlob se, ale my bychom tady potřebovali třeba nějakýho stovkaře na úkor toho, kdo běhá třeba požární útok.
Říká jeden z elitních závodníků Martin Lidmila, který využívá i poznatků ze svého studia.
Studuju právě fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze, tak tomu mám dost blízko teďkon, protože tam se dovídám spousta věcí a převádím si to jako do tréninku. Jinak říkám, je to denodenně, prostě to meleme furt dokola, takže každý den skoro na tréninku pořád něco. Ještě k tomu požárnímu sportu samozřejmě patří kolektivní disciplíny i výstup na věž, takže se snažím chodit i na výstup na věž trénovat, je to teda složitější o něco. Jinak říkám, jsou to hodiny, většinou denně 2-3 hodiny, že na tom tréninku opravdu strávíme.
Disciplín je několik. Běh na 100 metrů s překážkami, stěnou a kladinou, navíc z části nesete a zapojujete do takzvaného rozdělovače hadici. Dále pak výstup na cvičnou věž, štafeta na 4x100 metrů a takzvaný požární útok, souhrn několika dovedností. A získávání informací o požárním sportu je aktuálně jednodušší než v minulosti.
Díky internetu, díky médiím, ten člověk má strašně rychlý přístup jako na tu špičku. Jo. My, když jsme začínali, já jsem začal někdy v roce 1980, jsem začínal nějakým způsobem se zabývat tím hasičem, ale jsme zjišťovali první poznatky a tak dále, tak nám trvalo 10 let, než jsme bez jakýchkoliv těch sdělovacích prostředků získali takový podklady, aby jsme mohli vyjet na mistrovství republiky. Jo, trvalo nám to takhle dlouho a postupně se to vyvíjelo. No, dneska stačí, když nějaký třeba dobrý atlet se na to podívá, zjistí si na stránkách nějaký detaily o tom požádání sportu a v podstatě během týdne si objedná materiál v RCH a může začít běhat. Jo. To dřív nebylo, to se všechno tajilo, tutlalo, to bylo takový zvláštní, jakože nikdo nikomu nic nechtěl ukázat, jo, co má za vylepšení a podobně.
Jste říkal, že to tajili. Čím si to vysvětlujete? Vy jste to zase znovu trochu naznačil, ale bylo to třeba tou dobou, nebo?
To nebylo dobou, to bylo tím, že zkrátka byla taková snaha o to zvítězit a že vždycky někdo, tady se spíš jedná o ty požární útoky, vždycky někdo tam něco vymyslel, nějaký vylepšeníčko, že jo, a teď najednou ono to začalo ta mašina tlačit rychleji, že jo, takže najednou to bylo zlepšení a to nikomu nedá samozřejmě, že jo, to si hlídá a to zkrátka, než na to ten druhý přišel, nebo než se někdo prokec, no. Jo, takže to byly takovýhle věci, že dneska všichni ví všechno v podstatě. Jo. Dneska je to jenom o tom to nacvičit. Samozřejmě já tam mám taky takový detailičky, který třeba ostatní mančafty si jich ani nevšimli, že jo, ale už to není v tom, že bych nějak upravoval mašinu nebo tohle tam. To je o tom, že spíš jakoby tou organizací toho družstva, když potom provádí ten útok nebo tu štafetu nebo i ty stovky, jsou tam fígle, kterým se to dá jakoby vylepšit. Jo. Ale to je na rovinu, jo. To nejsou žádný podraz, jo, ale tady třeba v těch mašinách tam, nebo dřív teda v těch mašinách to byly velký podraz, jo, někde.
Vzpomíná Karel Nolč. Nacvičit všechno k dokonalosti je ale náročné, zvlášť když chodíte do práce nebo školy a požárnímu sportu dobrovolných hasičů věnujete svůj volný čas.
No tak, jako na tréninkách mám samozřejmě já nejvyšší účast, protože musím jít na každém. No a ty děvčata děláme, když je sezona zhruba, tak těch třikrát v týdnu plus teda ještě závody, že většinou k tomu bývají. No s tím, že zkrátka já jsem si zavedl takový systém, že jako když si tam děvčatům řeknete, kdy mají jít na trénink, tak většinou to nevychází, takže musím se spíš přizpůsobovat jim. No a samozřejmě, když chci výsledky, tak musím je tam ty holky mít. Takže, jak říkám, já tam tu účast mám opravdu musím mít 100% a mám jí, řekněme, třeba 5 dní v týdnu, vlastně se to musím věnovat, jo. Není to legrace.
Karel Nolč ale stále zůstává trenérem chválenického ženského týmu. Stejně jako v dalších sportech, i dobrovolní hasiči potřebují na svoji, v uvozovkách zálibu, finance. Něco získají od obcí.
Základ je, že ta obec poskytne minimálně, že jo, to zázemí hlavní, což je třeba kolikrát i ta stříkačka, že jo, která je takový to srdce toho družstva. Dneska je to trošinku ještě zamotanější tím, že v podstatě na těch obcích jako obec zákona je povinna zřídit si jednotku požární ochrany nebo si to nějakým způsobem zabezpečit, že tu požární ochranu třeba tím, že vyzve sousední obec, která to bude zajišťovat. Jo. Ale pokud má svít, tak samozřejmě tam funguje jednak jednotka a jednak je pak ten sbor, což je něco trošku jakoby rozdílného, takže samozřejmě ty členové ty jednotky můžou být nebo jsou většinou členové toho sboru a třeba i členové toho družstva soutěžního, ale ty peníze zkrátka co na jednotku těžko lze použít jako na tyhle ty účely. No, takže tady musí obec jakoby dát peníze svoje, že jo? Nějaká ta dotace přiměřená teda té velikosti obce a přiměřená tomu, co se od toho družstva očekává.
Popisuje osobní zkušenosti Karel Nolč. Další peníze si musí dobrovolní hasiči schánět na požární sport sami od sponzorů.
A to už je pak otázka šikovnosti těch lidí, co tam jsou zrovna v tom družstvu, takže ty sponzory, že jo, dneska po hasičském sportu až tak neplanou, že jo. Spíš sponzorujou hokej, fotbal, tenis, že jo, takovýhle populární nebo takový ty lepší sporty, když se to takhle řekne. A tady spíš je to o známých nebo o kamarádech, který třeba podnikají a podobně, který dokážou jako v dobré vůli, nebo kolikrát byli i členové vlastně toho družstva, nebo toho jsou členové toho sboru, tak dokážou potom nějakým způsobem ty peníze teda dotlačit teda i do toho družstva. No, protože tam skutečně to není levná záležitost, že jo, třeba oprava stříkačky, že jo, dneska, když se to opravuje na nějakou, řeknu, teda vrchol extraligu, že jo, tak tam už ty finanční částky lítají kolem 200 tisíc a to už není legrace, proto družstvo tohle to sehnat, že jo, teď hadice, že jo, čím lepší družstvo, tím potřebuje lepší vercajk a to už jako opravdu není sranda tohle to získat.
Říká trenér úspěšného ženského týmu Schválenic Karel Nolč. Získávat finance na požární sport není, jak jste slyšeli, pro dobrovolné hasiče zrovna jednoduchá záležitost. O možnostech čerpání peněz od státu jsem natáčel s prvním náměstkem starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jaroslavem Salivarem.
Vy jako zastřešující organizace dobrovolných hasičů, jakým způsobem se vlastně o ně staráte a jaké je zabezpečení pro tyhle jednotky, protože dobrovolné hasičství je v Česku poměrně velký fenomén?
No, je otázka, jestli se bavíme o dobrovolných jednotkách, anebo se bavíme o tom hasičském sportování. To si musíme ujasnit hned na začátku. Pokud se jedná o sportování, a tak jsme začínali, tak tím prvním naším úkolem je vůbec vysvětlit českému sportovnímu prostředí a příslušným orgánům, což je ministerstvo školství, vysvětlit, že to hasičské sportování je skutečně sport. A je to sport nejen s obrovsky dlouhou tradicí, mimo jiné ta tradice začínala společně se Sokolem, už v 19. století, v 70. letech. Ale krom toho, že je to dlouholeté sportování, tak je to sportování i nesmírně divácky atraktivní. A to, že je to mimo jiné i součást jakési odborné přípravy těch hasičů, to je jenom třešínka na dortu.
Jakým způsobem jsou vlastně dotováni dobrovolní hasiči směrem k požárnímu sportu a odkud ty peníze případně jdou? Je to ministerstvo vnitra, ministerstvo školství?
Víte, hasiči za prvé ty léta své existence, 150 leté, vůbec neuvažovali tak, že na sport by jim někdo mohl přidat peníze, oni se učí, jakým způsobem kde žádat a potom vysvětlování, co je to sport, se učí, o co by žádat mohli, ale je pravda, že dneska hasičský sport je prostě vidět na světových fórech, na mistrovstvích světa, na hasičských olympiádách a to stojí peníze. A hasiči, tedy to vedení těch hasičů, má dva úkoly. Za prvé to vysvětlování, o kterém jsem mluvil, a za druhé pokoušet se vysvětlovat ministerstvu školství, že stejně jako jakékoliv jiné sportovní odvětví splní kritéria, proto my jsme jedno ze sportovních odvětví, který říká, ať jsou kritéria, jaká chtějí, my je chceme vidět, ať jsou popsatelná, splnitelná a my se rádi přihlásíme a rádi je splníme a peníze do sportu dostaneme. Bohužel doposud to v rozdělování peněz do českého sportu až tak úplně neplatilo a ta kritéria někdy, z kterých na jedné straně nasypete počet sportovců, jejich výsledky a z druhé strany podle nějakého vzorce vám vypadnou peníze, tak to tak nepochybně nefunguje, přestože se rozděluje už v letošním roce 6 miliard přes ministerstvo školství. Co se týče financování ze strany ministerstva vnitra, tam často nastává takové zmatení pojmů. Mnozí si přečtou v novinách nebo vidí v televizi, že hasiči dostali, dobrovolní hasiči dostali 200-300 milionů na to či ono. Tak je třeba na pravou míru uvést, že téměř vždy ve 100% případů nic nedostávají ty hasiči, tedy ten spolek, o kterým se bavíme, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ale v 99% případů ty peníze dostává příslušná obec na opravu svého hasičského domu, protože ta hasičána, ten hasičský dům patří obci, na opravu nebo na pořízení své hasičské cisterny. No a dokonce ten dýchací přístroj nebo ty zásahové oděvy těch dobrovolných hasičů jsou také majetkem obcí. Čili to je trošku něco jiného, to je zmatení pojmu, z toho ten spolek nic nemá. V přeneseném slova smyslu ty členové z toho mají pouze radost, protože oni pomáhají svým spoluobčanům při řešení jakýchkoliv krizových situací a ty peníze, které jdou obcí svých zřizovatelů na pořízení techniky a staveb a podobně, slouží tomu, aby tu pomoc těm spoluobčanům mohli poskytovat na vyšší úrovni a aby samozřejmě chránili v první řadě sebe, v druhé řadě ty zachraňované, nebo chcete-li naopak, ale ten, kdo není, a to se zase vracím oklikou k tomu sportu, to není jenom o penězích, ten, kdo nemá fyzickou způsobilost, nemůže nikoho zachraňovat. I tím je jaksi téměř geneticky dáno těm hasičům, že chtějí-li hasiči někomu pomáhat, musí mít nějakou fyzičku a proto rádi sportujou. Ty peníze, to je až následná záležitost a je třeba přiznat, že ty hasiči takto neuvažují.
Možná tak neuvažují, ale na výbavu a podobné věci, na ten svůj sport finance potřebují. Mohl byste říct, kolik třeba řádově dostávají a jak se vlastně přerozdělují ty finance, které dostanete?
Tak řádově dostávají, řeknu téměř přesně, z toho ministerstva školství ročně. Hasiči dostávají 6 milionů z programu 5. Tam téměř není co přerozdělovat, protože z těchto peněz se zabezpečí účast na těch světových podnicích. Já, když řeknu pro příklad, je velmi, velmi krásné vidět, v letošním roce jsme měli hasičskou olympiádu, není to pravá olympiáda, ale ono se to skutečně tak v celém světě nazývá. Ta letošní byla ve Villachu v Rakousku. Je krásné tam vidět česká děvčata, jak dostávají zlaté medaile od Van der Belena, rakouského prezidenta. To má úroveň, ale druhá stránka věci je, že ta účast stojí stovky tisíc korun. My jsme tam měli třeba v klasických disciplínách CTIF 13 družstev a účastnický poplatek pro jedno družstvo je 50 tisíc. Teď ty lidé někde musí týden spát, musíte je tam dopravit, čili to stojí peníze a na to samozřejmě se snažíme použít ty peníze, které dostaneme z ministerstva školství, byť zatím v těch standardních titulech, kde bychom logicky měli být, jako je třeba reprezentace, protože to je reprezentace skutečně na špičkové úrovni, reprezentace tohoto státu, tak tam v těch programech 1 a 2 nedostáváme ani korunu, ale v té 5 řádově 6 milionů a na toto je používáme. Jinými slovy, snažíme se, aby ty peníze šly na zabezpečení činnosti toho hasičského sportování, alespoň na té největší národní a mezinárodní úrovni. Druhá věc je, a to je novinka vlastně na ministerstvu školství, v loňském roce to byla novinka, to byla ta touha po cestě peněz bez jakéhosi přerozdělování přímo do těch klubů. U nás jsou to sbory dobrovolných hasičů, ale to ve sportovním prostředí jsou ty kluby, na mládež. A tam skutečně cesta těch peněz přímá. No a je pravda, že tedy to byla loni a v letošním roce ta dotace na jedno dítě, které se minimálně jednou týdně někde účastní organizovaného sportování, což jsou ty naše kroužky mladých hasičů a oni se téměř všichni účastní na jednou týdně, ale téměř permanentně, ale to je jedno, tak dostávali tisícovku na dítě, čili těch klubů neboli těch našich sborů, kteří se v letošním roce přihlásili, je asi 400, jenom na tyto děti v letošním roce dostali, řekněme, řádově 15 milionů korun a to jdou peníze přímo do těch klubů, tisícovku na dítě. No, je třeba říct, že my těch pobočných spolků, když to takto řeknu, máme téměř 8 tisíc. Ale je to všechno v začátcích, samozřejmě ne všichni mají děti, ale i to je naše role jim vysvětlovat, když skutečně tu práci děláte a když skutečně posledních 50 let rodiče koupili těm dětem tenisky, trička a když jedou na to týdenní soustředění, tak jim zaplatili jakoby v uvozovkách tábor a podobně. A my jim vysvětlujeme, že stát poskytuje i jiným sportovním prostředím možnost, že třeba na ty tenisky tu tisícovku nebo na to tričko těm rodičům pomůžeme. A ta státní dotace na podporu tohoto dětského sportování slouží. Čili to je dlužno dodat, že to jsou peníze, ale ty peníze se nijak nepřerozdělujou. Ty, které jdou, to je dotační titul číslo 8 z ministerstva školství, ty, které jdou přímo do těch klubů, tak jdou přímo do těch klubů na konkrétní děti.
Říká první náměstek starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jaroslav Salivar.
Úterní vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.